Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Kaisa, puhutaanko teidän perheessä puolisoiden kesken rahasta?
No kyllä me puhutaan. Ihan jo sen takia, että mä oon se, joka tekee meidän perheen yhteisen budjetin. Ja sen lisäksi meillä on sellainen elämänvaihe, että on tosi paljon hankintoja, mitä pitää tehdä, kun ollaan äsken muutettu. Niin tosi paljon nyt jutellaan. Entäs teillä?
Joo, kyllä puhutaan, mutta meillä puhutaan kyllä myös toisella tavalla. Että kyllä mekin puhutaan, että meillä on yhteisiä haaveita, mutta kyllä me myös riidellään rahasta. Että toi sun esimerkki oli niin tuommoinen kultainen.
Ei sekään nyt ihan vieras käsite ole.
Mietityttävätkö raha-asiat? Tiesitkö, että taatusti ole ainoa? Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 7. kautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoittaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntijan Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään puhutaan parisuhteesta ja rahasta. Käydään läpi sitä, että miten voi välttää rahariidat ja miten voi keskustella perheen rahoista järkevästi ja sopuisasti. Mm. Semmoinenkin mahdollisuus ilmeisesti on.
No joo, se tunnelatautuminen kyllä tulee aika helposti mukaan silloin, kun sitä rahaa kuitenkin on rajallisesti ja niitä haaveita ja unelmia ja tarpeitakin on aika paljon.
Niin, ja tästä voisi ehkä päätellä, että usein tämmöiset niin kuin raha-asiat tulee helposti keskusteluun silloin, kun niiden kanssa on vaikka jotain haastetta. Miksi ei voi käydä niin kuin silloin tyynen aikaan näitä rahakeskusteluja, eikä vasta sitten kuin, niin kuin myrskyä muutenkin. Mutta tätä meidän ei tarvi Kaisa sunkaan kahdestaan pähkäillä. Me ollaan nimittäin saatu vieraaksi parisuhdekouluttaja, kirjoittaja ja kolumnisti Marianna Stolbov. Kertoisit sä, Marianna, ensin vähän itsestäsi ja sun työstäsi. Sä siis työskentelet pariskuntien kanssa ja autat heitä käsittelee kiperiä aiheita, joita ilmeisesti myös nämä raha-asiat on.
On. Yllättävän vaikea. Niin kuin harvoin itse asiassa ne raha-asiat nostetaan mulla pöydälle. Ne liittyy jo siihen vyyhtiin niitä kysymyksiä, joihin ollaan niin kuin tyytymättömiä ja siksi tullaan. Mutta se on totta, että mun luokse tullaan aina yksilöinä. Eli ei koskaan pariskunnittain. Mä kuuntelen aina mielelläni tunnin molempaa niin, että ei tarvi miettiä, että mitä se kumppani sanoi sit, kun lähdetään täällä tulos. Että miksi sä sanoit sille sitä? Et mä kun haluan, että ne saa puhua rauhassa yksin parisuhteensa tilasta ja väitän, että näin päästään paljon nopeammin ytimen äärelle. Kyllä se rahakin sinne sitten luikertelee. Mutta joskus mä teen myös semmoista työtä, että mä autan niitä jotenkin lempeästi eroamaan toisistaan. Ydinjuttu ehkä siinä on se, että miksi en ole jostain asiasta puhunut puolisolleni, mikä on siinä esteenä tai miksi se puhuminen on ollut niin vaikeaa tästä aiheesta.
No mikä sun käsitys on, että onko raha semmoinen aihe, mistä perheissä voidaan puhua vapaasti? Tai itse asiassa, tai onko mikään semmoinen aihe, mistä suomalainen voi puhua vapaasti kumppaninsa kanssa?
Niinpä.
No voidaan marmattaa vapaasti mistä vaan, mutta puhua vapaasti musta ei. Että sitä vähän niin kuin himmaillaan sitä rahapuhetta aluksi, se tuntuu jotenkin epäkohtelijalta. Mähän just vastustan tätä, kun heti pitää heittää pöydälle kaikki ydinkysymykset. Ja mullahan on semmoinen periaate, että mä en tajua, mikä on semmoinen aihe, mistä parisuhteessa ei voi puhua. Siksi mulla on hirveästi jotenkin raivattavaa ihmisten kanssa. Että niin kuin, et, no miksi et ole nostanut tätä puoksi? Mutta se on totta, että rahasta aluksi niin kuin himmaillaan ja lopuksi, itse asiassa mullekin se tuodaan aika harvoin niin kuin siihen pöydälle. Se valuu jotenkin rivien välistä. Ainahan on kyse siis vastuuttomuudesta tai vallankäytöstä ja siitähän on kyse niin kuin kaikessa muussakin ja se on mun mielestä jotenkin kattoteemat tälle meidän keskustelulle. Että parisuhteessa kyse on joko vastuuttomuudesta tai vallankäytöstä, kun puhutaan rahasta. Mutta tietysti raha nousee myös siinä vaiheessa, kun ihminen harkitsee eroa, jos se on taloudellisesti niin kuin paha paikka ja useinhan sitä myös siirretään sitä eropäätöstä sen taloudellisen tilanteen takia. Juuri siksi, kun alussa on himmailtu, eikä ole puhuttu sitä heti suoraan.
Kyllä. Tämä klassikko on tietenkin se, että me ei haluta, että raha määrittelee meidän parisuhdetta ja me mennään naimisiin rakkaudesta ja raha-asiat kyllä järjestyy ja sitten se maksaa, kenellä on rahaa. Ei,
tuo kuulostaa musta ihan kammottavalta.
Tämähän on se, niin kuin, kun lukee keskusteluja sosiaalisessa mediassa, mäkin olen useammassa vauvaryhmässä ja jos siellä joku nostaa esille, että mites teidän perheessä jaetaan tulot? No meillä on tosi hyvä yhteistyö, emme haluta, että raha on niin kuin se ykkösjuttu.
Ei se olekaan ykkösjuttu, mutta se täytyy sanoa heti, että nyt tähän voin pläjäyttää, että mulla on verraten tuore parisuhde, semmoinen 3 vuotta, niin mä kyllä hyvin nopeasti sanoin, että mun tulot on sitten tällaiset, että mä voin tehdä elämässä tämmöisiä asioita arjessa, viettää tämmöistä arkea, mutta tuommoista mä en voi tehdä. Että haluan tämän nyt heti tässä sanoa, että jos haluat tehdä näitä ja näin isoja juttuja, niin mä en sitten kuulu siihen kategoriaan, että mun arki ei ole sellaista. Niin mun mielestä mä en niin kuin voi tajuta, miksi näitä asioita ei puhuta. Että mun mielestä raha-asioita ei niin kuin rakkauteen saisi luottaa. Että kyllä se on ihan konkreettista arkea, joka täytyy puhua läpi. Ihan niin kuin kaikki muutkin, miten haluan asua. Mm. Onko mulla haave perheestä vai eikö mulla ole sitä. Mitä mä tarvitsen niin kuin lomalta, mitä työ mulle merkitsee, miten paljon se niin kuin vie mun arkea. Et ongelmathan lähtee siitä, kun me yritetään vähän filmata aina siinä alussa. Mm. Ja tähän liittyy tämä rahapuheen piilottelu kyllä myös.
Niin sitten se jää päälle.
Ja aina kaikki semmoinen, missä me vähän niin kuin teeskennellään, niin sittenhän se kuoriutuu sieltä, aiheuttaa pettymyksen toisessa. Ja pettymykset synnyttää riitoja.
Niinpä. Niin ja se tavallaan ehkä, missä on niin kuin itselläkin parisuhteessa paljon opeteltavaa, että pitäisi yleensäkin tajuta kertoa toiselle niitä asioita, että toinen ei osaa lukea sun ajatuksia. Mm.
Ja mitä pidempi parisuhde, niin sen enemmänhän ihmiset olettaa, että toinen sen pitäisi tajuta. Ja tätäkään niin lausetta mä en ymmärrä ollenkaan. No miksi sen pitäisi, jos sä et ole itse sitä ääneen sanonut? Että se oletus toisesta, jos me todella tiedettäisiin, mitä meidän kumppanin päässä liikkuu, niin ei meillä olisi eroja. Että me kumppanit muuttuu joka ikinen päivä tai viikko tai kuukausi ja vuosi himpun verran vähän toiseksi ihmiseksi. Ja niin me muututaan itsekin. Ja mun mielestä helppolukuisuus on yksi ihanimpia piirteitä kumppanissa. Että mä tiedän, missä mennään. Mä tiedän, mitä ton päässä liikkuu. Mä tiedän, mistä ton maailma koostuu. Se tuo niinku semmoista turvan tunnetta ja sitä musta parisuhde tarvitsee. No raha on vain yksi argumentti näistä.
Miksi se puhuminen on sitten niin vaikeaa?
Mä voisin niin kuin vastata tähän 2 tunnin vastaan, mutta niin kuin lähdetään jotenkin siitä, että meitähän hirveän harvoin lapsina arvostetaan siitä, että me sanotaan, miten asiat on. Että enemmän meitä arvostetaan siitä, jos me sanotaan sellaisia asioita, mitä vanhemmat haluaa kuulla. Ja tämä sama pätee sitten, kun me ollaan aikuisia. Niin meillä on jostain niin kuin selkäytimessä muistossa se, että meistä tykätään tällaisina. Meistä voidaan tykätä helppoina tai hauskoina tai mutkattomina tai kiltteinä tai hiljaisina tai reippaina tai jotain tällaista. Mutta rehellisenä ei aina. Mm-hmm. Ja siksi me opitaan semmoinen vähän niin kuin filmaus sitä varten, että kun mä oikein jonkun ihmisen haluan, niin se tulee ulkomuistista se, että miten sun pitää käyttäytyä lainausmerkeissä, jotta sua rakastettaisi. Ja sen takia se puhuminen on hankalaa, että harvalla on oppi siitä, että sinua kiitetään, jos sä nostat ikävät asiat puheeksi.
Tämä siis täytyykin nyt muistaa. Meillä on siis Kaisankaan pieniä lapsia, 1- ja 3-vuotiaat. Ja
me kaikki, se on musta inhimillistä, että me kaikki palkitaan lasta, kun se on niin kuin helppo niin sanotusti. Aikuiset käyttää sanaa kiukuttele. Ja sehän on hetki, jolloin lapsi yrittää ilmaista jotain, että sillä on paha olo jostain asiasta. Mutta me kaikki palkitaan lasta, joka on helppo ja semmoinen kaikki vaan sujuu.
Niinpä. No mä nyt itse ainakin olen kauhean iso tunnekasvatusfani ja olen niin kuin noissa tilanteissa yritän puhua, että mä huomaan, että sua harmittaa. Joo. Ja voitko kertoa, mikä sulla on ja saa olla kiukkunen olo, mutta muita ei saa satuttaa, koska on nyt kyseessä taapero. Mutta tavallaan, miten sitten sille puolisolle voisi opettaa tällaista tai itselleen, että miten niin kuin, jos se niin kuin lapsuus on mennyt niin aikaa, niin miten voi muuttua?
No mun mielestä mähän on nimenomaan parisuhdekouluttaja siksi, että musta ihminen on oppimiskykyinen koko elämänsä ihan loppuun saakka. Ja siihen luotan ihan valtavasti. Ensimmäinen on se, että oivaltaa, että miksi mä teen näitä. Että alkaa tarkkailla, että hei, miksi mä en puhu sille vaikka rahasta näin. Tai miksi mä en aluksi ottanut rahaa puheeksi. Ja sitä kautta voi oppia, että kannattaa niinku itsensä kohdalla miettiä sitä, että kaikki se, mitä me jätetään sanomatta, niin se räjähtää jonain päivänä. Ne on vähän niin kuin sellainen miinoja, joita me voidaan asetella pitkin asuntoa. Että mitä me jätetään sanomatta, niin jonain päivänä jollain tavalla jysähtää jalkojen alla. Mutta sitten sitä toista me voidaan miettiä niin kuin sitä kumppania, että ollaanko me niitä ihmisiä, jolle on helppo tulla sanomaan epämiellyttäviä asioita. Että kannustetaanko me toista, niin kuin, että vaikka se tulisi nostaa pöydälle mitä, niin me ollaan kiinnostuneita ja kannustetaan, että ai toltako susta tuntuu, että kerro lisää. Vai ollaanko me niin kuin ensimmäisenä, että älä nyt kuule naurata, että toi ei pidä yhtään paikkaansa. Että torpataanko me se suora puhe itse vai kannustetaanko me siihen kuuntelemalla ja kannustamalla, että kerro lisää.
Musta tämä on just se haaste, kun sanoit, että pitäisi niin kuin tarkastella itseään ja miettiä, miksi en ole toiminut näin ja näin. Koska jos mä mietin riitoja, niin enhän mä ole koskaan syyllinen. Mua härstää se toinen, niin miksi hän voi muuttua ja olla erilainen? Niin.
Itsehän olen täysin rationaalinen rahankäyttäjänä ja teen hyviä valintoja vain.
Jos mä tulisin sun vastaanotolle, niin kyllä mä eka niin kuin alkaisin marmattaa, että miksei se puoliso tee eri lailla ja ole erilainen.
Niin, ja mä käytän sitä termiä omavastuuosuus, että mä puhun aina vaan omavastuuosuudesta ihmisten kanssa, jotka tulee mun vastaanotolle. Että mä oon kiinnostunut siitä, miten sä itse toimit ja miksi sä toimit näin ja sit kun niitä ärsyttää miksi ne voi siitä toisesta. Mä sanon, että kun me ei voida oikeasti sitä toista muuttaa, mutta me voidaan aiheuttaa semmoinen häiriötekijä meidän parisuhteeseen, että seuraavallassa riidassa me toimitaankin toisin. Ja sitten me tavallaan nyrjäytetään se vastapuoli, että se tulee reagoimaan toisin, koska meidän reaktio on uudenlainen. Mm. Ja siksi me pystytään itsemme vaikuttaa, että okei, sä oot joka kerta riidassa tehnyt näin. Koetapa seuraavan kerran tämmöistä systeemiä. Ja riitojen niin. Ykkösaihe, oli ne sitten rahariitoja tai muita, on aina se, että puhu itsestäsi ja omista tunteista. Älä aloita sillä, mitä toinen tekee typerästi, vaan puhu vain itsestäsi. Ja miksi susta tuntuu epämiellyttävältä? Mä oon ihan varma, että rahaankin liittyy nimenomaan se ydin turvattomuuden tunne, kun raha aiheuttaa niin kuin ahdistusta ja suuttumusta ja pettymystä.
Me tehtiin tässä keväällä. Lasikatto-lompakossa tutkimusta. Me kysyttiin suomalaisilta erinäisiä asioita, mitkä liittyy niin kuin rahatilanteeseen ja vähän, että miten sitten eri sukupuolet kokee tilanteet. Ja tässä tutkimuksessa kysyttiin taloudellisen tasa-arvon kokemuksesta eri elämänvaiheissa. Ja esimerkiksi 30% alle 7-vuotiaiden lasten äideistä koki olevansa heikommassa asemassa, mutta miehistä tässä samassa ryhmässä vain 15% koki, että se äiti on heikommassa asemassa. Eli naiset koki paljon useammin olevansa heikossa asemassa kuin mitä heidän puolisot
eli
näki.
Eli niin kuin tavallaan tässä tapauksessa ne puolisot eivät havahtuneet siihen, että niin. ne toinen puolisko. Niin tulee vaan mieleen, että miten tämä asia on niin kuin sanotettu. Mm. Että meneekö se jotenkin automaattisesti siihen, että toinen tienaa vähemmän ja se aiheuttaa heikomman, mutta sitä ei kuitenkaan nosteta niin kuin puheeksi. Se jotenkin hyväksytään. Mua heti kiinnostaa tietysti tällainen, että miten ne tasataan ne vuodet, jolloin toinen jää esimerkiksi työelämästä pois. Että kuinka napakasti se sanotaan, että sinäkin haluat perheen, niin minäkin. No miten me tasataan taloudellisesti ne vuodet, ettei ne tule vaan mulle niin kuin takkiin tästä. Mm. Ei siksi, että lapset olisivat ainoastaan raha-asia, mutta kyllä se musta pitäisi niin kuin ehdottomasti keskustella etukäteen.
Joo, koska kun sä sanoit siitä, että ne rahariidat on sitä vastuuttomuutta tai vallankäyttöä, niin mua vähän pelottaa, että nämä niin kuin lapsiperhevuodet, kun se toinen puoliso on kuitenkin hyvin usein pidempään kotona kuin toinen, niin se taloudellinen vaikutus on paljon suurempi. Ja kuinka usein sitten siinä jää?
Hei, sori, mun on pakko sanoa, mutta se on valinta, että toinen on enemmän.
Totta kai se on valinta.
Että tavallaan, että mähän en ihan hirveästi kannusta sitä, että perheillä olisi oma valinta. Että kyllä mä tähän puuttuisin ihan niin kuin lainsäädännöllisesti, että se tasataan.
Niinpä. Joo, ihan samaa mieltä mä oon.
Mutta siinä täytyy sitten taas yksilötasolla ajatella sitä, että ollaanko me molemmat, tämänhän mä kysyn myös aina pareilta, että haaveilitteko te molemmat perheestä? Oliko se yhteinen haave? Ja sitten sieltä voi tulla vähän rapsuttamalla joskus ilmi, että se on ollut vähän sellainen toisen toive ja muutostoiveita niin kuin toiselle. Että täytyy olla tarkkana, että me oikeasti molemmat, että ei lähde niin kuin mukana vedettäväksi johonkin, joka ei ehkä ollut, vaan niin kuin miellyttääkseen tavallaan kumppania. Että se Niinpä. Ei ehkä ollutkaan molempien juttu.
No miten sitten, jos kokee, että puoliso vaikka törsää? Tai kuitenkin ajatellaan, että oli sitten perheessä niin kuin omat rahat tai yhteiset rahat tai miten tahansa, niin kyllähän tämmöinen tilanne kuitenkin vaikuttaa sitten niihin perheen yhteisiin hankintoihin käytettävissä oleviin tuloihin, mikäli tuntuu, että toinen on niin kuin ihan holttiomainen tai niin kuin käyttää niin kuin niitä rahoja omiin juttuihinsa, niin kyllähän se heijastuu koko perheeseen. Miten tämmöistä asiaa sitten voisi lähestyä?
No se on kaikenlaista niin kuin välinpitämättömyyttä. Et tunnetasolla se, mikä siinä tapahtuu sille ei-holtittomalle, jos nyt oikeasti on näin, että toinen on jotenkin, niin on semmoinen, että mä en ole sulle merkityksellinen. Se on se, mikä siinä tapahtuu, koska nämä perheen yhteiset asiat ei ole sulle merkityksellisiä, niin mä en ole sulle tärkeä. Ja se on semmoinen uhan kokemus, joka ihmiselle tulee siitä. ja se suuttumus kumppanille. Tämä on niin kuin sitä samaa roskapussit viemättä keskustelua, että jos mä olisin sulle oikeasti tärkeä, niin mun ei tarvitsisi pyytää 3 kertaa tätä. Mm. Jos mä olisin sulle oikeasti tärkeä, niin sä suhtautuisit tuohon rahan käyttöön ihan eri tavalla, että sä huomioisit minut tai meidät perheenä. Se on niin kuin siinä tulee sellainen kokemus välinpitämättömyydestä ja siksi merkityksettömyydestä. Eli minä en ole sinulle tärkeä.
Kyllä. Mutta kuinka usein sitten, mä tiedän kuitenkin, että esimerkiksi jos on jonkinlaista nepsyoireilua, niin se rahan käyttö voi oikeasti olla hankalaa. Mm. Mut kuinka usein se sitten voidaan niin kuin selittää ja kuinka usein se on oikeasti sitä
välinpitämättä? Tässä mä edelleen palaan siihen, että älkää aluksi katsoko asioita sormien läpi, vaan olkaa niin kuin napakoita alussa. Et se suhteen alku on paljon kiinnostavampaa ja mä pyörin tavallaan hirveästi ihmisten kanssa siinä. Mitä haiti, mitä havainnoit, mitä palkitsit ja mitä jätit huomaamatta. Et mä kysyn hirveästi sitä, että mistä tämä suhde alkoi ja mikä sua veti puoleensa. Ja sitä kautta mä usein näen sen, että mitkä asiat on jääty täysin huomioimatta. Mm. Et aluksi. Edelleen tämä, että aluksi en halua nostaa hankalia asioita puheeksi. Mä väitän, että nämä kysymykset, suhde rahaa näkyy todella nopeasti. Se näkyy niin kuin ekoilta treffeiltä tavallaan saakka. Kuka maksaa, miten niin kuin rahaa käytetään.
Mulla on pieni välikevennys. Mä olin kerran sokkotreffeillä, missä tapasin miehen ravintolassa, tämmöisessä kuppilassa. Ja hän sanoi, että no tuossa on vapaa pöytä, niin mene istumaan, niin mä menen tuonne baaritiskille. Ja hän meni baaritiskille, tilasi itselleen juoman, tuli istumaan ja sanoi, että nyt sä voit mennä tilaamaan oman juoman. Ja tavallaan vaikka mä oon niin kuin vahva tasa-arvon kannattaja, joo, niin kyllä se vähän hätkähdytti, että okei, mä menen sitten. Ja meistä ei kyllä tullut paria, mutta ehkä siinä oli muitakin syitä.
Niin, mä just menin sanoa, että ehkä siinä oli muitakin syitä.
Joo, mutta tavallaan kyllähän se on näkyvissä siinä.
Mutta noi tilanteet alussa haastaa meitä, niin kuin koko tämä rahakeskustelu, ne haastaa meitä tasa-arvon kannattajia, että missä kohtaa me ollaan tasa-arvoisia oikeasti.
No totta kai, joo, kyllä.
Kaiken pohjalla meidän pariutumisessahan on aina niin kuin jotenkin biologisesti sellainen turvan hakeminen, että se riippuu aina meidän omasta elämänkokemuksesta, että millainen ihminen me koetaan turvalliseksi. Mm. Se ei ole mikään objektiivinen totuus, vaan se on nimenomaan subjektiivinen kokemus. Eli mun oman elämän historian perusteella mä koen tietynlaiset ihmiset turvallisiksi. Ja tässä oli ihan varmasti jotain, että ei ole turvallista kiinnittyä ihmiseen, joka toimii näin.
Kyllä. Joo, tässä on kyllä, nämä on niin monimutkaisia asioita ja se, mä luulen, että rahariidat, niin kuin varmaan monet muutkin riidat, voi olla just semmoisia, että huomaa, että ne samat riidat toistuu.
Mm. Mäkin aina sanon, että ongelma ei vältsi ollenkaan se kumppani, vaan ongelmana on se kaava, millä me niin kuin toistetaan aina se sama. Ja siihen kaivataan just usein sitä ulkopuolista, joka vähän ravistelee, joo, sitä, että entäs jos sä tekisit näin ja tutkit tältä kulmalta tätä aihetta käsittelemään, niin miten se sitten. Ihan tyypillinen esimerkki on se, että jos huutaa ja raivoo toiselle siitä, tai ihan vähän pienemmälläkin volyymilla sanoo, miten sä teet väärin asioita, niin se kuulostaa yhdeltä. Mutta jos sä itse kerrot, että tiedätkö sä, että mua pelottaa semmoisista tilanteista, että mä koen niin kuin turvattomaksi sen, että toimitaan näin tai noin, niin silloin sä et ole se nalkuttava, ärsyttävä päsmäri, vaan sä oot niin kuin se haavoittuvainen, hauras ja pelkäävä, epävarma ihminen. Ja siihen me suhtaudutaan ihan eri tavalla kuin siihen päsmäröijään.
Kyllä. Siis me kysyttiin näistä keväällä tutkimuksessa ihmisiltä niin kuin parisuhteista ja raha-asioista, ja me saatiin tulokseksi sellainen, että etenkin sellaisista puolisoista, jotka oli taloudellisesti paljon heikommassa asemassa kuin se toinen puoliso, niin heistä 40% eli 2/5 ei oikein tiedä, mitä puoliso tienaa.
No tämä on minusta vallankäyttöä.
Niin.
Et musta se on ihan selviö, että tämmöiset asiat täytyy olla auki, jos me suunnitellaan yhteistä tulevaisuutta.
Kyllä. Joo, se oli munkin mielestä tosi jännä, että miksi ihmeessä sä et kertoisi sun omalle puolisolle, varsinkin jos on niin kuin lapsiperhe, että teillä on yhteisiä lapsia.
Ja mun mielestä varsinkin, jos yhteistä niin kuin jotenkin tulevaisuutta suunnitella, olisi lapsia tai ei, ja jos jotenkin niin kuin sitä arkea jaetaan yhdessä, se varsinkin asumalla samassa osoitteessa, niin kyllä se tuntuu musta tosi oudolta ja herää kysymys, että mihin se salailu niin kuin perustuu ja mitä kaikkea muuta me ajatellaan, että parisuhteessa voidaan sitten pitää omana tietona. Mullahan on aina tämä, että päiväkirjat ja seksuaalifantasiat on omaa omaisuutta, mutta seksuaalifantasiostakin voi kysyä, että haluutsä kuulla. Ja sitten jos toinen sanoo joo, niin sitten saa kertoa, mutta muuten ei. Mutta on hyvin harvatti asia sellainen, että se on perusteltua pitää niin kuin omana tietona.
Niinpä. Ja mun mielestä tämä niin kuin...
Anteeksi, helpottaahan se niin kuin kaiken suunnitteluakin.
Et jos no mä en helpottaa.
niin kuin mahdollisuuksista, niin se nyt on... Vähän outo.
Niin ja etenkin varsinkin, kun mä ainakin kannustan ihmisiä, varsinkin jos on niinku yhteinen talous, niin jakamaan tulojen mukaan ne menot. Varsinkin jos on niitä yhteisiä lapsia. Niin siinähän sä tarvit jo sen tiedon, että paljonko se toinen tienaa, että voi niinku reilusti jakaa niitä yhteisiä menoja. Mutta mä mietin sitä, kun jos on taloudellisesti heikommassa asemassa, niin useinhan se on se puoliso, joka sitten on se pikkulapsivaihe ja ollaan siellä perhevapailla. Ja silloin on todellakin taloudellisesti heikommassa asemassa, jos on se hoitovapaa vaikka siinä menossa. Niin, välillä kyllä niin kuin kuulee aika karmeita tarinoita sellaisesta niin kuin taloudellisesta epätasa-arvosta siellä. Onko nämä miten yleisiä?
Mun mielestä kaikkein kipeimpiä mun niin kuin eroryhmien ihmisiä on ollut ne, jotka on ollut juuri tuossa elämänkohdassa ja sitten kumppani on lähtenyt täysin piittaamatta siitä, mikä on. Et pikkusen mä kyllä kannustaisin ihmisiä kovettaa itsensä ja muistamaan, että olemassa avioehtoja ja kaikista kannattaa sopia ennakkoon ja rajaamaan tarkasti ja huolehtimaan omista niin kuin oikeuksista. Mm. Et mä en kyllä ihan rakkauden varaan näitä raha-asioita laittaisi.
Niinpä, vaikka silloin, no toki se on rankkaa aikaa, kun ne lapset on pieniä ja valvottaa, mutta kyllähän se on kuitenkin semmoista.
Tämä pitäisi niin kuin ennakkoon jo niin. Tavallaan käsitellä, että mä itse olen kokenut niin kuin jotenkin semmoista suurinta sisäistä surua niiden ihmisten kohdalla, joille se eropäätös on tullut yllätyksenä juuri siinä elämänkohdassa, kun sä oot työelämästä sivussa pienten lasten kanssa kotona.
Meillä oli myös toinen tutkimus tämän taloudellisen mielenrauhan tiimolta ja siinä puhuttiin rahakasvatuksesta, tulipa vaan tässä mieleen. Mm. Ja siinä meidän tuloksissa ilmeni, että pojat puhuu yhtä paljon rahasta äitien ja isien kanssa, mutta tytöt puhuu enemmän äitien kanssa. Ja meillä ainakin pienet tytöt kasvamassa, niin mitäs niille nyt pitää opettaa, että ne niinku osa ei ole niin kilttejä ja osa pitää puoleensa raha-asioissa.
No mun mielestä millään muulla kasvatuksella kuin esimerkillä ei ole mitään merkitystä. Se, mitä me puhutaan, on ihan yhtä tyhjän kanssa. Se, miten me eletään ja ollaanko me tasa-arvoisessa parisuhteessa itse sekä taloudellisesti että kaikilta muilta osin, niin se on se, joka niihin lyö leiman. Ei se, mitä me puhutaan. Sehän menee toista kertaa sisään, toista kertaa tulos.
Hyvä tietää.
Me ollaan niin kuin kuvana koko aika heille. Kuinka niin. Paljon me kosketetaan toista, puhutaanko me avoimesti, kuinka me kohdellaan lähimmäistä. Siinähän me opetetaan niin kuin lapsillemme. Hmm. Hän ne meitä kuuntelee oikeasti.
Niinpä. Toisaalta helpotus.
niin just.
Ei tarvitse saarnata niin paljon.
Mutta rekisteröi koko aika sen, miten me ollaan. Ja sen ne niin kuin painaa jotenkin sieluunsa tatuoituna, että miten vanhempi antaa itseään kohdella ja miten se kohtelee toista.
Niin kai sitten, koska aika paljonhan kuulee näitä tarinoita, jos perheessä on ollut just joku parisuhdekriisi tai alkoholismi tai joku semmoinen salaisuus, mistä ei kerrota lapsille, että ollaan ikään kuin erottu, aivan. Mutta esitetään vielä. Niin sitten jälkikäteen lapset sanoivat, että kyllä me koko ajan tiedettiin.
Niin.
Kyllä.
Ja sehän tulee just näissä järkyttävissä, että lasten takia pysymme yhdessä. Ja Suomi on täynnä lapsia, jotka kasvoivat aikuisiksi, sanoo, että voiko mulla vanhemmat olisikin tajunneet erota. että niinpä. Ei niiltä mitään salata.
Ja miettii vielä tätä esimerkkiä siitä, missä ei tiedä toisen puolison palkkaa, etenkin just silloin, jos toinen puoliso on heikommassa asemassa selkeästi taloudellisesti, niin se oli yllättävän yleistä, 40% tämän kyselyn mukaan. Niin voiko tollainen niinku tilanne olla miltään muultakaan osin tasa-arvoinen? Et eikö se vallankäyttö sitten niinku ulotu kaikkeen siinä parisuhteessa, että...
Niin. Ne ihmiset, jotka kiittelevät omaa tai vanhempiensa parisuhdetta tai lähipiiriä, jos puhutaan, ihmisiltä kysytään, minkälainen on hyvä parisuhde, niin sieltä nousee aina sana tasa-arvo. Eli sulla on hyvä olla semmoisen pariskunnan lähellä, jossa sä aistit, että ne kohtelee toisiaan tasa-arvoisesti. Sun on hyvä kasvaa sellaisessa perheessä, jossa sä tajuat, että ne aikuiset kohtelee toisiaan tasa-arvoisesti. Että mikä tahansa musta vallankäyttö tuo siihen. No, mä aina ajattelen näin, että oli kyse yhteiskunnista tai yksilöistä, niin se, että joku on jollain lailla toisen niskan päällä tai etuoikeutettu, niin se ei koskaan pidemmän päälle tuo mitään hyvää. Kyllä se joskus se hintalappu sieltä tulee maksettavaksi. Mm.
No miten tällaisessa tilanteessa, jos itse huomaa, että on siellä alakynnessä?
No, mun mielestä ensinnäkin kannattaa kysyä itseltään, että miksi on sallinut. Että useinhan on kyse siitä, että mä haluan sen pienen rakkauden tai mä haluan sen pienen tarinan tai mä haluan sen verran edes rakkautta, että mä annan tämän ja tämän muutamat asiat niin kuin anteeksi, enkä kiinnitä niihin huomiota. Ja siksi on hyvä, että esimerkiksi kutsuitte mut tähän rahakeskusteluun, joka on nykyään hirveän usein. Multa on pyydetty kommentteja rahaan, että jotenkin sitä ei niin kuin kehdata siinä pitää puolia. Mm. Ja mä niin kuin alleviivaisin moneen kertaan, että täytyy havainnoida myös tällainen tasa-arvoinen kohtelu.
Kyllä.
Ja pitää ihan puolensa, eikä ajatella, mutta se on niin kuin tavallaan semmoista haluan tulla rakastetuksi ajatusta, joka vie meidät jopa suhteisiin, joissa taloudellisesti käytetään meitä kohtaan valtaa.
Mm. Joo, ja se monesti ehkä kulminoituu just tässä pikkulapsivaiheessa, kun siinä toisen pitää tehdä sitä palkatonta työtä ehkä enemmän. Mm. Ja sitten se, niin kuin, mitä noista keskusteluistakin näkee tosi paljon, on, että no mutta tämä mun puoliso, joka on töissä, niin hänhän niin kuin tekee pitkää päivää ja ansaitsee sen palkkansa, niin kyllä hänellä on, niin kuin pitää olla oikeus sitä käyttää. Ja kyllä mä nyt saan näillä niin kuin kirppismyyneillä sitten ostettua ne seuraavat välikausivaatteet. Että, ja
niin, tavallaan siis itse vähätellään sitä omaa työtä, jota niin, tehdään työpaikan niin ulkopuolella. Ja se on musta järkyttävää. Että onko sillä mitään arvoa sillä perheellä ja sillä sisällöllä, joka siihen elämään tulee? Onko sillä minkäännäköistä niin kuin hintalappua? Musta se on ihan valtava arvo, mikä sun. Eihän kukaan elämässä haudanpartaalla mieti sitä, mitä hän teki urakseen, vaan niitä lähimpiä ihmisiä. Mm. Niin sillähän on ihan mieletön hintalappu sillä asialla, että sä saat niin kuin tämmöisen yhteisön ja perheen, jota seurata. Sehän on lopulta kuitenkin arvokkaita.
Niin, ja se korostuu mulle noissa vauvaryhmien äitikeskusteluissa, että ne lapset on niin mittaamattoman arvokkaita, että kyllä mä niin kuin enemmän olen niiden kanssa kuin sitten, että vaikka mun eläke on sitten pienempi. Mutta jos ne on niin mittaamattoman arvokkaita, niin miksi se niin kuin sun puoliso ei tavallaan osoita sitä, miten mittaamattoman arvokasta se työ onkaan?
Sen takia se rahakeskustelu täytyy käydä siinä vaiheessa, kun päätetään, että yritetäänkö lisääntyä vai ei. Et silloin mun mielestä täytyy puhua se, että miten me tasataan nämä vuodet, että se ei mene niin kuin epätasa-arvoisesti.
Kyllä.
Ja sehän onkin niin kuin tavallaan henkisesti hirveän palkitsevaa musta se lasten kanssa vietetty aika. Että sehän on henkisesti sitä, mutta sun täytyy muistaa, että elämä myös menee koko ajan eteenpäin. Sun täytyy ajatella niin kuin raha-asiat kaikessa kuitenkin ottaa huomioon. Sitä ei todella saa laittaa sivuraiteille sitä rahakeskustelua.
Niinpä. No entä sitten, jos kuitenkin tulee se ero, niin mitä parisuhteessa tapahtuu, kun tosi usein kuulee, että se on ihan valtavan paljon sitä riitelyä niissä raha-asioista eron jälkeen.
No siinähän on sama asia kuin perintöjen yhteydessä, niin, kun riidellään. Että eihän siinä se rahaa ole, vaan siinä on se emotionaalinen. Että erorahariidoissa voi olla kyse siitä eroon yleensä liittyvästä vihasta, joka nousee siitä pettymyksestä, että asiat eivät menneet toivomallani tavalla. Ja sitten aletaan mätkimään niillä rahakysymyksillä, että jotain niin kuin kipurahoja tavallaan tarvitaan siitä. No nyt täytyy muistuttaa, että meillä länsimaissa ihmiset joka aamu valitsee ihan vapaaehtoisesti sinut kumppaniksesi, että mikään ei ole itsestäänselvää. Että niin suurta asuntolainaa me ei voida niskoillemme ottaa, että toinen pysyisi siinä sen takia. Eikä me voida niin paljon lapsia saada, että toinen pysyisi siinä sen takia, että jokainen ihminen valitsee joka ikinen päivä pysyä sun rinnalla. Ja tämä kun muistettaisiin, niin meillä olisi himpun verran vähemmän näitä eroja sitten, koska me tavallaan kohdeltaisiin koko ajan toisiamme hyvin. Mutta sitten jos se ero tulee, niin se epäoikeudenmukaisuuden kokemus on niin suuri. Ja se tavallaan hätääntyminen, pelko, miten mä selviydyn, suru, häpeä ja kaikista näistä, että se nostaa niin kuin valtavia rahaankin liittyviä riitoja, jotka on mun mielestä tällä niin kuin selitettävillä. Totta kai siihen liittyy pelkoa ja pettymystä ja surua ja kaikkea. Että se on semmoinen vyyhtitunteita, jotka siihen rahariitaan niin kuin kulminoituu.
Mm. Ja sitten kuulee sitä, että käytetään sitten, vaikka erostakin olisi jo vuosia, niin sitten saatetaan niin kuin niiden lasten kautta ja rahan kautta jotenkin kostaa. Mm. Meidän kuulijoista on vähän suurempi osuus naisia kuin miehiä.
Mm.
Itse nyt muutamia self-help-kirjoja lukeneena on myös niinku tutustunut siihen ilmiöön, kuinka niinku naiset yrittää tehdä tunnetyötä vähän niinku kaikkien puolesta. myös
no mä en puoliset. Allekirjoita. Mun on pakko sanoa, että mä en millään lailla allekirjoita. Se tarkoittaa sitä, että muhun ottaa yhteyttä aivan yhtä lailla miehet kuin naiset. Ja mulla on ihan yhtä lailla miehiä, jotka sanoo, että he halusivat tulla tähän niin kuin asiantuntijan kanssa juttelemaan, mutta heidän puolisonsa ei, koska hehän jo osaavat niin sanotusti nämä asiat.
Okei, mutta, no hyvä. Mulla oli väärä käsitys.
Mulla on aivan erilainen kokemus. Ensinnäkin mä voin sanoa, että ihan hetkessä se paljastui, jos täällä ajattelee, että Suomi on täynnä sukuja, joissa on ollut mykkäkoulua pitäviä naisia valtavan paljon. Mm. Eli meillä on joku käsittämätön illuusio siitä, että naiset voivat puhua määrällisesti paljon, mutta voidaan kysyä, että puhuvatko he itsestään vai puhuvatko siitä, millä tavalla esimerkiksi toinen on vääränlainen vai puhuvatko se siitä, mitä meidän parisuhteessa pitäisi olla vai puhuvatko he siitä, että nämä ei tavallaan ole nämäkään asiat sukupuolittuneita, niin kuin mitkään muutkaan. Me ollaan kaikki kuitenkin sellaisia yksilöitä ihan mihin tahansa maailman sukupuoleen. Ja niitäkin on enemmän kuin kaksi. Mm. Me kuulutaan. Niin meillä on kuitenkin alla se kokemus, että me haluttaisiin niin kuin kokea olevamme arvokkaita, turvassa, haluttuja ja rakastettuja. Näin se vaan on.
No tosi hieno kuulla, koska siis mulla oli jotenkin tämmöinen stereotyyppinen käsitys. Ja tätä ehkä myös toistetaan jonkun verran niin kuin keskusteluissa.
Ja sitä toistetaan myös ammattilaisten taholta. Ja siksi mä aina tähän tavallaan puutun.
Joo.
Että jotenkin semmoinen luulo siitä, mitä enemmän me toistetaan tätä, niin sen enemmän se... Sekin on semmoista tiettyä vallankäyttöä mun mielestä.
Kyllä. Niin kuin, että miehet on sellaisia ja naiset on tällaisia.
Niin, mähän en kestä noita ollenkaan. Mähän sanon heti esimerkiksi kaikissa koulutuksissa, kun mä koulutan terapeutteja tällaisiin. Mähän sanon, että meillä puhutaan aina kumppaneista, koska me ei voida tietää millaisissa parisuhteissa, että onneksi kaikki maailman parisuhteet ei ole mitään heteronormatiivisia suhteita. Meillä on kaikenlaisia pareja ja niin edelleen. Mutta jotenkin tällä voidaan jotenkin hiljentää ihan toinen ihminen. Ja esimerkiksi voisi nostaa jonkun sellaisen, että toinen ihminen voi sanoa vaikka, että miksi meillä ei koskaan puhuta ja meillä ei ole läheisyyttä ja meillä ei ole sitä ja meillä ei ole tätä ja miksi sä et noin ja noin ja noin. Ja sitten toinen sanoo, että musta tuntuu tosi ikävältä ja jopa niin kuin pelottavalta joskus avata suuni, koska mä ajattelen, että se mitä mä sanon on vaikka väärin ja sitten se jotenkin mulle vastataan niin ja näin ja näin. Eli toinen voi sanoa yhdellä lauseella tosi paljon ja toinen puhuu 15 minuuttia, mutta se ei kerro itsestään mitään.
Mm.
Se jotenkin ylätasolta kommentoi tätä parisuudetta, mutta se ei paljasta itseä, että tunteeko se surua, tunteeko se häpeää, tunteeko se yksinäisyyttä. Se ei paljastu niin kuin itse ihmisenä. Että kannattaa kiinnittää huomiota, mistä ihminen puhuu, kun se puhuu sitä tunnepuhetta. Puhuuko se oikeasti omista tunteistaan, vaan kommentoiko se jotenkin ylätasolta ulkoa tätä meidän keskinäistä suhdetta.
Mm, kyllä. Ja se nyt on varmaan selvää, että tässä raha-asiassakin pitäisi vaan sitä puhetta olla paljon enemmän.
Ja nimenomaan omasta näkökulmasta, niin. Että mulle rahalla on tämmöinen merkitys ja mä käytän sitä tämmöisiin asioihin, mutta tuommoista asiat tuntuu musta turhilta. Miksi se tuntuu susta turhilta? Mulle nämä on tärkeitä ja mulle se turvan kokemus tulee tästä, että rahaan suhtaudutaan tietyllä tavalla. Mulle se ei ole tärkeää, mulle se niin kuin tavallaan tietynlainen vapaus. Et mitä tahansa, mutta että miksi se raha pitäisi olla vaikea puheenaihe.
Mm. Kyllä.
Et pelätäänkö me jotenkin sitä toisen reaktiota, ja näinhän se onkin just, että meistä ei pidetä, jos me nostetaan tämmöinen asia. Että tämä miellyttämisen tarve siinä ikään kuin rakastumishetkellä on kulttuurisesti niin järkyttävän painava, että se ei kannusta ihmistä sanomaan, että hei, minkälainen sun suhde on rahaan.
Mm. Kyllä. Ja mä palaan nyt meidän yhteen kaikkien näköjen suosikki vieraaseen, eli Terhiana Vilskaan, hän on kulutustutkija ja hän on puhunut siitä, kuinka nyt tässä tyttöjen kuluttaminen koetaan yhteiskunnassa jo pienten tyttöjen kuluttaminen koetaan turhemmaksi ja teinityttöjen kuluttaminen ja sitten, että tämä niin kuin jatkuisi.
Niin, että ne vaan meikkeihin ja tuommoiseen niin. Hömpötykseen, kun sitten taas pojat käyttää
järkeviin ja tärkeisiin asioihin rahaa. Et sitten kun mietitään, että minkälaiset tavallaan kulttuuriset niin kuin painolastit meillä on, kun me lähdetään puhumaan niistä omista haaveista vaikka rahan suhteen. Että miten niitä arvotetaan yhteiskunnassa, että onko tärkeää, niin kuin, onko joku asia tärkeämpää kuin toinen?
Ai miten mielenkiintoista, toi on ihana, koska mä oon siis itse sukupuolen tutkimuksen laitokselta tullut myös ja myös se on ollut myös mun repertuaali kuulunut. Ja nyt kun sä sanot ton, niin mä tajun, että toi on muuten hirveän, että se istuu meillä hirveän syvässä, että niin. Me arvotetaan niin kuin niitä tuolla tavalla. Siis itsenikin saan tuosta kiinni. Kyllä. Että mä en niin kuin ylläty tuosta ollenkaan.
Niinpä. Ja sitten kun siellä perheessä pitäisi miettiä, niin kuin budjetoida ja pohtia ja miten me käytetään rahaa, niin kuinka paljon siinä on sitten sitä ulkopuolista lastia?
Joo. Yritäpä sitten siinä lapsiperhearjessa väsyneenä ja omaa aikaa viettämättömänä riidan tuoksinnassa tarkastella tällaisia, että miten on tämmöisiä asenteita.
Kasvatuksen ja kulttuurin just niin. Tuomia.
No ehkä siinä on semmoinen yksi iso yleisohje on aina se, että puhu itsestäsi, ole helposti luettava.
Eli kun sä sanot, että puhu itsestäsi, niin omista tunteista,
niin. Miltä musta tuntuu. Miltä musta se rahan käyttö
niin.
tuntuu.
Eikä, että musta tuntuu pahalta, kun sä oot tollanen.
Niin, aivan. Niin. Mä koen turvattomuutta, kun mä kuulen, että, niin. että se pelottaa mua, jos mä kuulen, että sun hankinta on ollut tommonen. Että se tuntuu musta, mulla tulee sellainen pelottava olo, että se pelottaa mua se sun rahan käyttö.
Just niin. Okay.
No pitäisi ensin oppia nimeämään ne tunteet tällä niin kuin jäyhän pohjalaisen kasvatuksen tuotteena, niin siinäkin on jo homma.
Siinä on todella homma ja mä voin kertoa, että se on myös ammattilaisille vaikeaa, koska kaikissa koulutuksissa mä teen semmoisia harjoituksia kaiken maailman terapeuteille, että kerro mulle joku tilanne ja kerro siitä se tunne. Niin se on oikeasti, me joudutaan keskittyä siihen. Saatinka, kun sä oot niin kuin jossain tunnekuohussa ja niin kuin sen kaikkein tärkeimmän ihmissuhteen kanssa kasvotusten.
Joo, ei ole helppoja asioita ja ajattelisi jotenkin, että kyllähän niin kuin parisuhteessa pitäisi sitten puhua muista asioista, mutta kyllähän tämä raha liittyy niin paljon kaikkeen meidän arkeen, että kyllä tämäkin on hyvä pitää siellä mukana.
Ei muuta kuin seuraavaa rahariitaa odotellessa.
Joo, muutetaan sitä keskustelua, eikö niin? Muutetaan sitä kaavaa jollain yllättävällä
no, hyvä, tavalla. Hyvä ohjeistus on se, että ei ole aihetta, josta ei voisi kumppaninsa kanssa puhua.
Kyllä. Sitten puhumaan.
Kiitos paljon vierailusta parisuhdekouluttaja Marianna Stolbov.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 7. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.